105,9 FM Ardan Radio,
radio anak muda nomor 1 di Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Ya. Seperti biasa di malam Jumat ini kita ketemu lagi di JNE Nightmare Side barengan Dimas
dan saya Jeffrey.
Sampai nanti tengah malam ya, kita bakalan dengerin cerita-cerita pengalaman seram dari insan muda yang sudah mengirimkan kepada tim Nightmare Side. Yeah. Dan di hari ini, 23 Februari 2023, ini jatuh, kalau tidak salah ya, di malam Jumat, Kliwon Kang.
Kita ketemu Kliwon lagi.
Kliwon ya.
Coba ya.
Jadi kalau tidak salah, malam Jumat Kliwon nih, malam ini.
Iya. Yeah.
Jadi beberapa cerita dari Nightmare Side juga akan ada yang bercerita tentang malam Jumat Kliwon juga. Nah ini ngomongin Kliwon kan, yeah. Ini mungkin sempat kita bahas juga ya, sebuah malam yang cukup sakral, banyak orang yang akhirnya untuk beberapa yang punya benda pusaka misalnya ya, yeah. Itu kayak dibersihin di malam Jumat, yeah, Kliwon, dimandiin lah ya bahasa-bahasanya. Dan sampai bahkan katanya di malam Jumat Kliwon mereka ini, makhluk-makhluk ini justru punya sebuah kekuatan lebih lah, yeah. Untuk akhirnya bisa lebih berinteraksi gitulah dengan manusia. Apakah benar nih kan kalau malam Jumat Kliwon sosok-sosok ini lebih kuat gitulah kasarnya?
Iya, sebenarnya kalau menelusuri sejarah gitu ya, Kliwon ini itu lebih memang dibilang hari yang sakral dari tanggalan Jawa lainnya seperti itu. Kita kenal ada beberapa tanggalan-tanggalan lain. Tapi Kliwon ini yang paling banyak orang nanti. Nah, karena infonya gerbang dimensi nah, antara alam manusia dan alam mereka itu.
Udah ngomongin gerbang dimensi gitu.
Menipis atau terlalu gak terlalu jauh. Nah, jadi kalau orang-orang spiritualis itu yang mendalami sebuah keilmuan, kebatinan atau apapun itu namanya, dia akan ngerasa sangat sensitif di malam Kliwon. Tapi dengan syarat dia melakukan sebuah ritual. Jadi tidak langsung tiba-tiba sensitif, enggak. Ketika dia duduk pada jam-jam tertentu di malam Kliwon itu, nah dia akan baru merasakan apa yang dia rasakan di energi sekitar. Nah biasanya untuk sosok-sosok penunggu benda pusaka itu pun akan seperti memberi sinyal kan, memberi sinyal ke tuannya untuk biasanya dimandiin lah atau sekedar kasih minyak. Biasanya sih kalau Kliwon itu tuh nggak semuanya ya punya pusaka itu dibersihkan,
dimandikan.
Kecuali malam satu suro dimandikan. Nah kalau rata-rata yang punya pusaka Kliwon tepatnya malam Jumat.
Malam Jumat ya.
Seperti itu.
Kamis ini ya berarti ya.
Iya.
Tepat banget nih.
Ini kalau kita sangkut pautin ke spiritual. Nah, karena memang kalau nggak salah ya.
Nggak salah ya.
Di Kliwon juga.
Hari Jumat
bukan ya.
Bukan malam Jumat tapi
ya.
Jumat ya kalau nggak salah. Minggu lalu hari Jumat ya kalau nggak salah.
Dan sosok ini pun masih berkeliaran di sekitar rumah Kang.
Oke, tahan dulu. Nanti kita juga akan bahas ini kayaknya menarik nih ya. Yang akan kita bahas malam hari ini nanti di interaksi Nightmare Side ya. Mungkin setelah kita dengerin semua ceritanya, kita akan bahas hewan, ya kan? Karena mungkin beberapa hewan itu sering dikaitkan atau identik dengan
hal-hal mistis.
Hal-hal mistis, gitu ya. Mungkin ada harimau misalnya ya.
Ular.
Ular.
Terus burung gagak,
burung juga yang memang sempat juga kemarin itu ada kejadian kalau di rumah itu, nanti bisa kita coba dengarkan ya suaranya dan hal-hal lainnya. Nah, ada apa nih hubungannya hewan dengan makhluk halus? Oke. Nanti kita akan bahas dan kita akan dengarkan juga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Tiga cerita kiriman dari insan muda sudah masuk ke email kita nms@ardanradio.com. Jadi kalau untuk kirim cerita seram udah pasti nightmare san. Kalau kirim paket dan barang
udah pasti ke JNE dong.
Iya, apalagi kamu kalau pelaku usaha UMKM ya. Gitu ya, online pasti ini udah paling tepat pengirimnya ya. Pemilihannya itu via JNE Insan Muda. Ada yang langsung cepat sampainya, bisa dilacak juga pengirimannya mau ya. Gimana dan di mana, itu aman sih. Oke. Cerita pertama malam hari ini ceritanya tentang apa nih Kang?
Ini bercerita tentang pengalaman insan muda ketika bertemu sosok menyeramkan di malam Jumat Kliwon.
Oke.
Pas banget malam
ini. Betul. Dan ini memang muncul ya ceritanya ya di malam Jumat Kliwon ini. Dan cerita kedua yang akan kita dengarkan nih insan muda, ini akan bercerita tentang cerita seram di sebuah rumah kontrakan yang ternyata itu banyak sekali makhluk halusnya. Memang selalu identik ya, rumah kontrakan, kos-kosan, villa gitu ya, yang memang jatuhnya itu disewakan, tidak dihuni atau ditinggali lama ya. Itu pasti selalu ada cerita gitu ya.
Ya biasanya kalau ruangan kosong lama banget kesana gak dihuni, ya biasanya ada yang menghuni selain manusia. Ini banyak kejadian kok.
Banyak, iya betul.
Apalagi pas waktu pandemi kemarin, waktu covid itu kan banyak kos-kosan
atau kosong. Yang kosong, betul kan.
Jadi sekolah, ketika apa, mereka buka lagi ya banyak gangguan.
Iya. Oke, aduh tadi saya sempat terlintas nih ingin menanyakan sesuatu tapi tadi agak lupa. Tapi pengen ngumumin juga nih insan muda, mungkin ada di antara kamu yang subscribe YouTube channelnya Other Radio. Terus ini kenapa gak update-update nih dari hari kemarin gitu ya. Karena memang kita lagi ada trouble nih, agak sedikit maintenance di YouTube-nya Other Radio. Jadi untuk beberapa waktu tayangan-tayangannya belum bisa dilihat di YouTube-nya Ardan, karena kita lagi coba maintenance dulu nih untuk server dan lain-lainnya. Jadi mohon maaf dan bersabar ya, nanti kalau setelah selesai maintenance-nya ini kita akan upload nih hutang-hutang kita nih, cerita-cerita yang minggu lalu itu belum ke-upload kan di YouTube ya. Nanti kita akan upload semuanya, tenang, pokoknya insan muda tungguin aja ya, kita lagi si
pokoknya kejutan aja nanti.
Iya, pokoknya kejutan nih. Oke. Ada dua cerita yang akan kita dengarkan dulu sebelum nanti masuk ke cerita ketiga dan ke interaksi. Ada pembahasan yang menarik malam hari ini barengan di masa dekat. Jadi selamat malam dulu ya. Kita sapa untuk insan muda sudah hadir di room 159.
Selamat datang nih. Halo.
Thank you.
Jos.
Banyak banget ya.
Udah banyak ya.
Udah banyak. Nah, semoga bisa mendapatkan experience ya yang berbeda,
mendapatkan hikmahnya.
Kita dengerin langsung di Arda Radio pasti ini bakal ada sesuatu yang terasa lah. Ditambah malam ini malam Jumat Kliwon dan sudah gelap juga semuanya di Arda Radio. Siap-siap untuk berinteraksi dengan yang ada di sini dan jangan ngelamun ya insan muda. Di mana pun kamu berada juga ya. Apalagi yang lagi di rumah, jangan sampai sendirian, lagi di jalan juga hati-hati ya. Dan ya selalu kita ingatkan, jangan dengerin nightmare set sendirian kan. Ini bukan hanya sebuah tagline, tapi memang iya.
Yang benar, banyak kejadian yang dengar sendirian, ya gitulah. Ada yang menemani sebenarnya.
Ada yang menemani.
Makanya berdua aja atau banyakan lah.
Iya, oke. Yakin teman-temannya atau kakak atau keluarganya kalau di rumah untuk ikutan gabung dengerin. Kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
selalu kudengar ketika ada hari Kamis malam Jumat Kliwon. Semua orang pasti akan ketakutan mendengarnya. Aku awalnya cukup meremehkan hal ini, tapi setelah kejadian yang kualami, aku menjadi orang yang percaya bahwa di malam Jumat Kliwon, energi mereka benar-benar kuat. Malam itu, aku sebenarnya tidak ingat bahwa itu adalah malam Jumat Kliwon. Aku menjalani hari seperti biasa. Aku adalah seorang pekerja lepas di salah satu event organizer yang ada di Bandung. Kadang aku diminta bantuan untuk event-event yang besar atau bahkan yang skopnya kecil. Hari itu aku diundang oleh salah satu klien untuk meeting di sebuah tempat makan di daerah Dago. Klien pun Sherlock padaku. Oh, ternyata daerah Dagonya atas. Aku mengiyakan, dan karena bisa dibilang ini meeting dadakan, jadi aku memang akan datang agak terlambat saat itu. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam aku sampai di lokasi. Meeting sudah berjalan, ya kurang lebih setengah jam. Tapi aku tidak terlambat untuk materi yang akan kita bahas. Meeting berjalan sekitar jam 9 malam. Pegawai rumah makan itu bilang sudah last order dan akan tutup. Mereka sebenarnya tutup setengah 10 atau mungkin paling lambat sampai jam 10. Kulihat juga kondisi hanya tinggal meja kita saja, karena tidak ada yang order lagi. Setelah membayar bill, kami lanjut lagi untuk meeting beberapa bagian yang penting dibahas untuk event hari Sabtu nanti. Setelah make sure semuanya membaik, kira-kira setengah 10 malam itu kami bubar. Sebelum pulang, aku pergi dulu ke toilet di rumah makan itu. Masuk ke dalam toilet, ku lihat kamar mandi atau bilik toiletnya itu tertutup pintunya. Untuk memastikan apakah ada orang atau tidak, aku pun mengetuk pintu toilet itu. Dan ternyata ada balasan dari dalam pintu toiletnya. Oh, ada orang yang di dalam. Begitu, aku lalu menunggunya. Di depan toilet, karena memang jika ditahan aku sudah tidak kuat ingin buang air kecil, jadi terpaksa aku menunggunya. Duh, agak lama sih ini. lagi. Dan ada balasan lagi dari dalam toilet itu, ketukan yang hampir sama sepertiku. Ya, harapanku sih dia tidak membalas dengan ketukan, tapi cepat-cepat selesai karena aku ingin buang air kecil. Cukup kesal karena lama sekali. Aku pun coba mengetuk lagi sambil berkata,
masih lama gak ya?
Karena kalau memang masih lama ya sudahlah. Aku pergi dulu dan mungkin cari toilet di tempat lain, pom bensin kayak atau di mana. Hingga terdengar suara dari dalam toilet itu. Sebentar. Suaranya perempuan. Karena memang toilet ini tidak khusus laki-laki atau perempuan. Umumlah. Karena perempuan itu bilang sebentar, ya sudah aku tunggu. Terdengar juga suara flush toilet yang menandakan dia sudah selesai. Terdengar suara kunci pintu terbuka dan gagang pintu pun terlihat tertarik ke bawah. Dan pintu toilet terbuka. Akhirnya, udah nunggu lama nih, kebelet. Perlahan pintu toilet itu pun terbuka. Dan semakin terbuka lebar. Dan ketika pintu toilet itu terbuka dengan lebarnya, toilet itu tidak ada siapa-siapa. Kosong. Aku sampai menengok ke arah dalam dan melihat ke dalam toilet yang sempit itu. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jalan keluar dan tadi siapa yang membalas ketukanku, bahkan dia mengobrol denganku. Bulu-kuduku berdiri merinding dan saat itu juga aku langsung lari keluar dari toilet itu dan tidak melanjutkan untuk buang air kecil. Buru-buru aku ke parkiran dan lanjut pergi dari tempat itu. Memang jika dilihat, daerah sekitar resto itu hutan dengan pohon tinggi. Ya, gelap. Jadi memang menyeramkan. Aku masih bersyukur untung aku tidak melihat sesosok apapun di dalam toilet itu. Pikiranku mengawang kemana-mana. Tadi jelas dengar ketukan, bahkan dia membuka kunci pintu dan menarik gagang pintu. Sangat tidak masuk akal. Tapi ini terjadi. Astaga. Di tengah jalan, aku semakin tidak bisa menahan buang air kecil. Dan saat itu pun tidak ada pom bensin yang terdekat. Dan mau tidak mau, daripada aku mengompol, aku menghentikan laju motorku.
mau tidak mau buang air kecil di sisi jalan. Aku mencari tempat yang agak tidak terlihat orang dan ada sebuah pohon di sana. Aku pun buang air kecil di sana. Dan karena kondisi gelap, tidak ada orang yang lewat juga, aku merasa aman. Tapi ternyata tidak. Baru saja selesai aku buang air kecil dan merasa lega. Ada sesuatu jatuh ke atas kepalaku. Itu adalah tetesan air. Refleks kulihat ke atas dan terlihat satu sosok tinggi besar. Matanya merah. Dia menyeringai dengan taring yang panjang dan tetesan air itu berasal dari mulut yang menyeringai. Wajahnya terlihat marah. Sosok itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari pohon. Buru-buru aku langsung lari dari tempat itu dan melajukan motorku dengan sangat cepat. Ketika aku melanjutkan motorku, sosok hitam tinggi besar dan berbulu itu terlihat juga mengikutiku dari sisi samping kiri di antara hutan-hutan yang kulewati. Seakan marah dan terus mengejarku. Sampai akhirnya aku sampai di tempat yang cukup terang dengan lampu-lampu yang terlihat menerangi jalan. Dan ketika itu aku perhatikan lagi, sosok hitam besar itu tidak ada. Aku menyadari ada kesalahanku, yaitu tidak meminta izin atau permisi ketika buang air kecil tadi. Aku menyadari hal itu. Aku pun berhenti masih di sekitaran hutan itu dan bilang, mohon maaf jika ada tingkah lakuku yang salah dan tidak permisi tadi. Tolong jangan ganggu aku lagi. Jangan ikut, jangan ganggu. Begitu kataku. Hingga akhirnya aku pun meneruskan perjalananku. Singkat cerita, sampai di rumah, kondisiku sudah tidak karu-karuan. Aku langsung tidur, baringkan badanku, pejamkan mataku dan coba untuk cepat terlelap. Sampai aku mengalami tindihan dan dadaku sangat sesak. Dan ketika ku buka mataku, sosok tinggi besar terlihat tepat di atas badanku, melihat ke bawah ke arahku dan terus menggeram menyeramkan. Oh.
berusaha berteriak membaca doa, tapi seakan-akan itu tidak bisa keluar dari mulutku. Aku tidak mau melihat sosok itu dan pejamkan mataku terus. Sampai akhirnya... seseorang membangunkanku. Dan itu adalah kakakku. Dia mendengarku berteriak-teriak hingga akhirnya dia membangunkanku. Ku bilang aku erep-erep, ketindihan, sosok tinggi besar. Kakakku pun bertanya apa yang telah kulakukan. Ku bilang dan kuceritakan kejadian yang tadi kualami. Lalu kakakku menyuruhku mengambil air wudhu, sholat dan berdoa agar dijauhkan dari sosok itu yang mengikutiku sampai ke rumah. Dan kakakku bilang, hati-hati, karena malam itu adalah malam Jumat Kliwon, di mana sosok mereka terasa mungkin lebih kuat. Ditambah malam itu ternyata sedang terang bulan. Percaya tidak percaya, tapi itu kejadian yang kualami.
Saat pagi hari aku terbangun, kulihat Lily dan Rachel sudah bersiap untuk pergi ke kampus. Berbeda denganku yang hari itu memang sedang tidak ada kelas. Singkat cerita, beberapa menit kemudian, mereka pun berangkat ke kampus. Dan kini tinggal aku sendiri di rumah kontrakan. Siang harinya, aku coba berjalan-jalan dan melihat isi rumah ini sambil sedikit beberes. Ada sebuah tangga sebelum menuju dapur, dan aku pun naik. Ternyata ada sebuah kamar kosong di sana, dengan jendela, tanpa gorden, dan berdebu. Sepertinya kamar itu sudah lama sekali tidak ditinggali. Aku kira rumah ini hanya terdiri dari 3 kamar. Ternyata ada 1 kamar lagi yang bisa ditempati. Lanjut, aku pun beberes di lantai 2. Kurasakan suasananya sangat tidak nyaman sekali. Ketika aku masuk dan menyapu kamar atas itu, tiba-tiba tercium bau menyan yang sangat menyengat. Sampai... Tiba-tiba saja, aku mendengar suara langkah kaki yang sedang berlari. Aku coba untuk menghiraukannya dan lanjut beres. Tapi semakin aku mencoba menghiraukannya, semakin kuat pula suara itu terdengar. Astaga, suara itu makin terdengar jelas dan lama-kelamaan seperti semakin dekat. Dan... terkejut ketika aku dengar ada suara pintu terbanting. Refleks, aku coba tengok ke arah luar kamar. Dan sepertinya suaranya itu berasal dari kamar mandi yang ada di ujung lorong koridor lantai 2 ini. Aku mencoba menghampiri dan memastikan. Li, Chel, kalian udah pulang? Sampai ketika aku menghampiri untuk memastikan, dari dalam kamar mandi itu samar kudengar suara seseorang yang menangis. Bulu kuduku seketika merinding dan aku pun langsung lari ke bawah. Dan ketika sampai di bawah, kulihat ternyata Lily sudah ada di sofa, seperti sedang tidur dan merebahkan kakinya. Eh Li, lu udah pulang? Tadi yang nangis di kamar mandi lu kan? Teriaku pada Lily. Namun Lily tampaknya sudah tertidur pulas di sofa itu. Li, bangun Li. Kalau tidur pindah ke kamar aja, jangan di sini lah. Kataku sambil berjalan masuk menuju kamarku. Namun Kulihat Lili masih saja tertidur di atas sofa itu. Waktu pun berlalu. Aku masih terdiam di dalam kamar sampai malam pun tiba. Dan ketika aku keluar dari kamar, kulihat Lili masih tertidur di atas sofa. Li, masih tidur aja di sini. Ih, bangun Li, Mama Li udah malam. Ntar ada setan loh, baru tahu rasa. Namun, lagi dan lagi, Lili tidak terbangun dan masih pulas tertidur di atas sofa. Perutku sudah mulai terasa lapar. Aku pun memutuskan untuk pergi ke dapur untuk memasak mie. Sampai ketika hendak menuju dapur, langkahku terhenti di depan tangga menuju lantai dua. Karena aku mendengar suara langkah kaki. Dari arah lantai dua itu. Suara langkah itu semakin terdengar mendekat. Mungkin Rachel sudah pulang, pikirku. Aku langsung memalingkan kepalaku ke lantai dua, yang masih terlihat gelap. Dan suara langkah kakinya lama-kelamaan semakin dekat. Ketika aku lihat, kaget. Badanku seakan terkunci menatap ke arah tangga itu. Ketika kulihat sebuah kaki melangkah turun dari lantai dua itu. Dan semakin jelas sampai... Melainkan seorang wanita memakai baju seperti dasar berwarna putih dan berlumuran darah. Melangkah turun menuruni anak tangga. Wajahnya hancur, pink summer. Sosok itu berkata sambil merintih kesakitan. Wanita itu semakin lama semakin mendekat dan turun mendekatiku. Aku coba untuk menggerakkan badanku, namun aku tidak bisa. Sampai kini dia tepat berdiri di depanku. Dan perlahan sosok itu membungkukkan badannya. Dan kini wajahnya tepat berada di depanku. Dan dia berkata, tubuhku saat itu benar-benar tidak bisa bergerak. Hingga kulihat sosok wanita menyeramkan itu berteriak histeris. Dan itulah hal terakhir yang aku ingat. Ketika sadar, aku sudah tertidur di atas sofa. Kulihat di sana ada Lili dan juga Rachel. Katanya mereka menemukanku tertidur di depan tangga. Aku pun langsung menceritakan apa yang aku alami. Sampai aku terkejut ketika mereka berdua meminta maaf kepadaku karena sudah pulang malam hari. sempat bertanya, bukannya Lili dari tadi siang sedang tidur di sofa? Mendengar pertanyaanku itu, Lili pun bilang kalau dia dari tadi belum pulang ke rumah. Dia dan Rachel mendadak ada kelas tambahan dan mengharuskan untuk pulang lebih malam. Aku pun terdiam lemas mendengar semua itu. Jadi, selama tadi seharian di rumah, yang aku lihat tertidur di sofa itu siapa? Semenjak hari itu, kami pun memanggil orang pintar untuk membersihkan rumah kontrakan ini. Dan ternyata memang benar adanya. Rumah kontrakan kami memang banyak penghuninya. Salah satunya adalah sosok wanita di lantai dua itu, yang katanya sampai saat ini dia terus meminta tolong.
Satu di Bandung.
Ya, kembali lagi di JNE Nightmare Site. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Site ya.
Ya.
Dan masih ditemani di Masta
dan saya Jeffrey.
Ya, Kang Jeff, ini ngomongin cerita kedua ini ngomongin kontrakan juga ya.
Iya.
Ada banyak makhluk halus katanya di situ. Nah, jadi ingat juga nih, banyak juga cerita kalau misalnya rumah tersebut itu bekas terjadi sebuah tragedi. Misalnya ya, contoh pembunuhan ya, di situ itu di rumah itu bekas ada atau bunuh diri, gantung diri misalnya di dalam rumah itu dan membuat jadi angker. Nah, ini mungkin sempat atau pernah dibahas atau mungkin Isamuda juga pernah dengar juga, tapi mungkin kita coba diperjelas lagi lah ya. Nah, ketika satu sosok itu meninggal di sebuah tempat ya, misalnya dalam kondisi yang tragis lah, misalnya yeah, kecelakaan atau apapun itu, sosoknya itu ada di tempat itu, atau mungkin dia bisa berpindah atau gimana? Karena kan banyak kayak, wah ini nih rumah nih misalnya bekas ada yang gantung diri nih. Jadi angker karena ada sosoknya di situ, sosok yang itu. Nah itu si sosok yang itu apa bener memang mereka yang atau dia yang pernah meninggal di situ atau sosok lain yang menyerupainya? Nah itu mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya.
Iya, iya. Nah biasanya kalau saya merujuk pada ini Kang, pada sebuah konsep ya. Okay. Mungkin pembelajaran dulu saya pelajari lah dari beberapa guru, bahwa ketika ada terjadi suatu peristiwa berdiri atau dibunuh di suatu tempat, nah roh itu tidak akan ada sangkut pautnya lagi kan. Jadi kalau kita bicara sosok berarti ini adalah yang menyerupai. Atau bisa jadi korinnya misalnya contohnya ada yang bunuh diri gantung diri di pohon nangka. Terus beberapa minggu kemudian warga sering lihat ada yang ngegantung di situ, ada sosok yang tergantung gitu ya. Dan ketika dilihat, oh ini kan si ini yang meninggal kemarin. Nah itu bisa dipastikan bukan ruhnya.
Bukan tapi ruhnya ya?
Korin.
Korinnya,
iya. Nah kalau korin itu kadang memang tertahan pada satu tempat di mana si orang itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak sewajarnya. Atau meninggal dengan cara yang tidak wajar ya.
Oke, oke. Ya, ya, ya. Oke, okay. Jadi situ dia.
Nah, terkadang korin ini juga lumayan menyesatkan. Jadi dia menyerupai sosok yang meninggal. Jadi orang punya persepsi bahwa oh ini rohnya gentayangan. Ada istilah seperti itu kan. Yeah. Kalau roh itu tidak bisa gentayangan kan.
Arwah gentayangan.
Arwah gentayangan itu enggak bisa. Arwah itu ya tetap di alamnya sendiri.
Oke. Okay. Mungkin ya. Kalau arwah penasaran kan itu kan arwah ada
penasaran. Okay.
Ada yang apa? Stigma juga gitu ya. Arwah penasaran belum selesai urusan dan lain-lain segala macam ingin disempurnakan lah.
Iya. Kalau arwah penasaran itu memang ada beberapa kejadian terjadi kan, tapi dia tidak akan memunculkan tiba-tiba wujudnya di depan mata kita enggak. Jadi lebih banyak lewat mimpi. Misalnya masalah utang piutang atau problem-problem lain yang membuat si roh ini itu atau orang ini tuh masih belum selesai urusannya. Nah, terkadang mereka akan hadir lewat mimpi. Lewat mimpi terus memberikan sesuatu, contohnya kayak
pesan gitu
ya. Ini hutang atau apa, tapi dengan makna-makna yang kias lah seperti itu. Jadi enggak langsung to the point. Okay. Saya punya hutang sama ini enggak. Jadi kias aja seperti itu.
Oke, okay, oke. Okay. Wow. Oke. Okay. Berarti ketika ada seseorang yang didatangin di mimpi tidak tersugesti apapun itu, misalnya wah enggak lihat ini, enggak lihat itu tiba-tiba muncul itu dan meminta tolong.
Iya.
Dan
lain-lain. Itu bisa jadi.
Itu bisa jadi
itu
memang.
Itu bisa jadi yang benar-benar arwah itu, roh itu.
Iya, hanya itu ya yang memang datang dan ingin menyampaikan sebuah pesan, ada yang ingin sempurnakan atau apa-apa.
Tadi doain atau ada hal-hal lain lah misalnya. Pesan tapi dengan misalnya contoh ngasih pusaka tapi sambil dilempar ke laut gitu.
Nah,
berarti kan si pesan, oh sepertinya benda-benda yang dia punya dulu pengen dilarung seperti
itu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi bahasanya pun harus di ini ya, dikaji lagi ya. Ini arti pesannya apa gitu ya? Kadang kan suka menerawang-nerawang gitu. Wah ini kayaknya harus kayak gini, harus kayak gini. Saya pernah dengar kayak ada satu orang yang sudah meninggal datang lewat mimpi, terus dia ucap kedinginan, kedinginan, kedinginan. Nah, si orang yang di mimpi ini bingung gitu, ah gimana ya, sampai akhirnya dia kayak ngasih jaket ke orang lain yang membutuhkan gitu. Misalkan lapar, aku lapar, haus, segala macam. Dia akhirnya sedekah makanan yang lain dan lain-lain gitu, agar mendoakan mungkin pada akhirnya. Oh, oke.
Wah. Biasanya itu sampai kan?
Itu bisa sampai, ya?
Sampai. Biasanya okay. Sampai.
Waduh. Itu tadi sebenarnya sedikit penjelasan yang kita coba bahas. Nanti abis ini kita akan pindah ke depan kan? Ke room 159 karena sudah banyak juga yang dengerin di sini. Dan kita juga ingin coba cari tahu nih, apakah yang hadir di sini malam hari ini mendapatkan interaksi juga kah?
Tadi sempat ngobrol sama salah satu channel yang di room 159. Dia heran ada satu ekor seekor kucing yang tiba-tiba mengarah ke arah wastafel tapi dengan seperti mau ngajak berantem.
Oh, padahal nggak ada apa-apa.
Padahal nggak ada apa-apa.
Waduh.
Masih di tempat yang sama. Bro.
Masih di tempat yang sama di situ ya, dekat wastafel, cermin.
Iya.
Di pojok situ ya. Oke, okay. Karena itu ada sumber air juga di situ soalnya kan.
Oh.
Iya kan.
Oh ya.
Iya kan itu wastafel.
Terus, oh iya. Benar.
Ada mungkin ya,
terus
air.
Memang
ya.
Perbatasan dari salah satu sosok perempuan yang suka ikut berdiri di tangga. Nah itu perbatasan di situ tuh.
Di situ ya. Aduh, mana saya pengen ke toilet lagi kan sekarang.
Tadi saya ke toilet ada loh.
Ada ya?
Ada, cuman tadi kainnya yang kelihatan.
Waduh, itu malas juga sih.
Nah, yang di ke atas mau ke arah.
Oh iya, iya.
Kain, sebenarnya kain apa ya? Gantung seperti itu. Pas, ini mah bukan kain kayaknya sih.
Menarik ya.
Oke.
Jadi masih kuat ya, teman-teman. Kawan di Room 159, mungkin dimanapun kamu berada yang malam hari ini lagi streaming di underradio.com juga. Kita akan dengarkan dulu cerita ketiga sebelum nanti kita bahas. Pembahasan kita malam hari ini adalah hewan dan juga makhluk halus. Ini kan kadang juga ada yang menyerupai, atau ada yang menandakan bahwa ini apa segala macam. Bahkan dia itu tadi, kalau ada Neng Akun atau Miss K, itu kadang suaranya kenapa kok kayak anak ayam.
Anak saya. Gitu. Kalau ada Bagong dibilang ngepet gitu kan. Jadi
iya
juga. Saya ada kan?
Iya, babi ngepet, ngepet gitu ya. Kenapa harus babi gitu kan? Oke, nanti kita akan bahas di interaksi selanjutnya. Kita dengerin dulu cerita ketiga malam hari ini. Ini cerita nih apa nih Kang nih?
Nah, yang ketiga ini bercerita tentang seorang barista di cafe shop ketika melewati salah satu taman di Kota Bandung yang terkenal angker.
Wah, taman Kota Bandung terkenal angker.
Iya, berarti taman ini legend sih sebenarnya.
Legend
sih.
Ya.
Ya sering banyak apa ya?
Yang ada patungnya kan?
Iya, ada patungnya. Dari dulu kan itu kayak wah ini patung berubah-ubah nih katanya pegang buku di kiri apa di kanan, ada yang lihat kiri kepalanya, waduh segala macam gitu kan.
Betul-betul.
Meskipun ada penjelasan, ada yang bilang bahwa memang si patung itu cukup estetik nih dari segala arah. Karena yang bikinnya seorang seniman yang luar biasa katanya. Jadi memang kalau maju dikit kelihatannya kayak dia megang sebelah sini atau apa, atau kayak bergerak gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang wah ini ada sesuatunya di sini. Oke. Seperti apa? Karena dulu pernah penelusuran si Nightmare Site ke situ juga. Live dari sana, dan di dalam itu ada taman juga. Di sana juga banyak sosok-sosok Belanda juga, Kang.
Iya.
Di situ terus ada yang bilang katanya ada portal juga di situ.
Oke,
portal itu terus ini enggak tahu benar apa enggak ya, ada cerita katanya lagi ospek malam-malam hilang terus keluarnya di tempat lain gitu.
Wow.
Yang enggak cukup jauh gitu, di dekat salah satu sekolah juga daerah-daerah sana. Nah, ini apakah mungkin pernah bisa mau dengar juga apa enggak, saya enggak tahu. Apakah benar ceritanya apa enggak juga enggak tahu ya. Tapi yang pasti rumor yang mitos-mitosnya itu
mitos-mitosnya banyak, jadi
banyak ya.
Taman itu semakin legend ya.
Legend. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga malam hari ini di CNN Nightmare Side, dan selalu ingat jangan pernah
dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sudah menunjukkan jam 11 malam.
mengecek segala sesuatunya. Kulihat jam sudah hampir menunjukkan jam 12 malam. Kami bergegas absen pulang dan satu persatu kami pun berpamitan. Sebelum pulang, temanku bertanya padaku, apakah nanti aku pulang akan lewat taman itu, sebuah taman yang ada patungnya. Aku pun menjawab iya, aku melewati taman itu. Temanku bilang hati-hati, katanya di taman itu angker, patungnya aja kadang bentuknya berubah-ubah posisinya. Aku hanya tersenyum sambil bilang, ya, itu mah cuma cerita. Gua gak takut. Begitu kataku. Satu persatu dari kami pun pulang ke arah yang berbeda. Aku sendiri menggunakan motorku untuk melaju pulang. Jalanan karena sudah lewat jam 11 malam memang agak sepi. Hampir bisa dihitung jarilah kendaraan yang lewat. Sampailah aku di area taman yang sempat diceritakan tadi. Melewati beberapa pepohonan dan jalan di sekitar sana sedikit gelap. Timbul perasaan tidak enak saat itu. Tiba-tiba teringat kata-kata temanku. Sampai hentikan motorku karena tiba-tiba saja alarm handphoneku menyala. Aku berhenti mengambil handphone di saku jaketku dan mematikan alarmnya. Ketika aku sedang mematikan alarm handphone dan berhenti di sekitaran taman itu, tiba-tiba dari spion motorku aku melihat ada seseorang yang berdiri tak jauh dari tempatku berhenti. Dan dia melihat ke arahku. Jelas terlihat dari spion, refleks aku tengok ke belakang. Dan ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku seketika berdiri merinding. Aku pun lanjut melajukan motorku untuk memastikan ku tengok lagi ke belakang. Benar-benar tidak ada siapa-siapa. Kosong. Setelah menengok, aku pun kembali melihat ke arah jalan ke depan. Tiba-tiba di tengah jalan itu aku melihat ada seorang perempuan berdiri di tengah-tengah jalan. Aku klakson motorku, tapi perempuan itu tidak menghiraukan. Aku terus klakson sampai tiba-tiba saja wanita itu berteriak dan wajahnya melihat ke arahku. Kini bisa kulihat wajah dari sosok perempuan itu. Mulutnya menganga sangat lebar, dagunya memanjang dan matanya hitam. Tidak ada bola matanya, cekung ke dalam dengan rambut panjang dan memakai baju putih.
namun tidak terlihat terlalu padat. Seperti bias dan membuatku langsung tancap gas menembus perempuan itu. Tanpa melihat lagi ke belakang, aku langsung pergi meninggalkan titik itu. Aku pun menjauh dari sekitaran jalan yang tadi dan masuk ke jalan yang cukup ramai dan terang. Aku mulai mengatur nafasku, menenangkan diri dan berjalan perlahan. Sampai di lampu merah, aku menghentikan motorku dan tak lama di sebelahku pun berhenti satu motor lainnya. Dia pun melihat ke arahku. Wajahnya terlihat agak kaget. Lantas, bapak itu pun bertanya padaku. Dia bilang, "Kang, itu ceweknya kenapa? Kok sampai berdarah-darah gitu, Kang? Kecelakaan. Mau saya bantu, Kang?" Sontak aku terdiam ketika bapak itu bilang di kursi boncenganku ada seorang perempuan yang berdarah-darah. Aku pun berusaha untuk tenang dan menjawabnya, "Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Aman kok, aman." Begitu lampu hijau, aku langsung tancap gas. Seketika itu juga, aku merasakan seluruh badanku lemas, merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Jantungku berdegup kencang dan tiba-tiba saja, astaga, terasa sebuah lengan jari memelukku dari belakang. Ketika kulirik ke arah perutku, terlihat sebuah tangan pucat dengan kuku yang panjang memelukku dari belakang. Kontan ketika itu terdengar juga suara perempuan dari belakangku. Suaranya tidak terlalu jelas, dia berkata apa. Jauh dari kuku lihat di depan ada sebuah minimarket. Aku pun langsung lajukan motorku dan berhenti di minimarket itu. Aku langsung parkirkan motorku dan turun dari motor. Ketika aku lihat di atas jok motorku tidak ada siapa-siapa. Aku duduk sejenak di pelataran parkir minimarket itu. Kepalaku mendadak pusing, mual. Mulai terasa keringat. Ada apa ini? Apa yang terjadi padaku?
sampai ada salah satu karyawan dari minimarket itu pun bertanya padaku, kenapa? Aku bilang tidak ada apa-apa, karena dia bilang wajahku sangat pucat, apa aku sakit atau butuh pertolongan. Aku pun tidak mau merepotkan orang lain dan langsung beranjak pergi dari minimarket itu. Singkat cerita, sekitar jam 12 lewat, aku pun sampai di rumah. Kondisi rumah saat itu semua orang sudah tertidur. Begitu sampai, lanjut aku masuk ke kamarku untuk beristirahat.
Sosoknya lebih tinggi, rambutnya berantakan, panjang, agak menggimbal, dengan mulut rahangnya menganga panjang. Tak bersuara apapun kali ini, dia hanya diam dan melihat ke arahku. Kepalanya melenggak-lenggok. Dan hanya dia mematung melihatku. Melihat sosok itu, entah kenapa kakiku lemas. Berteriak pun aku tidak bisa. Aku hanya bisa pejamkan mata hingga akhirnya aku pun merasakan gelap yang teramat dalam dan aku tersadarkan diri.
Ketika sadar, sudah bersama orang tuaku. Mereka Mereka bertanya ada apa, kenapa aku pingsan di dapur. Dan kondisiku pun saat itu tiba-tiba demam. Aku ceritakan apa yang kualami. Ayah langsung mengambil air di dalam gelas dan membacakan doa dan menyuruhku meminumnya. Mungkin aku ketempelan sosok Kunti dari sekitar jalan yang kulalui. Entah sebabnya apa, mungkin ada perkataanku yang sompral, atau mungkin hanya hantu iseng di malam Jumat Kliwon.
Satu di Bandung.
Yes, balik lagi di JNN Nightmare saya. Dan sekarang kita udah di room 159 ya Kang ya.
Ya.
Udah sini. Bersama Insan Muda yang hadir di sini. Wah ini masih.
Ini saya masih ada wajah-wajah baru juga.
Iya ada wajah. Dari mana nih Kang?
Subang.
Serius? Maksudnya dari Subang langsung ke sini atau ngekos?
Oh, di sini. Ya.
Oh, lagi ngekos.
Subangnya di mana?
Patok Besi. Sebenarnya Subang semua di Subang ke sini sengaja.
Subang semua berarti.
Oh ada Cimahi juga. Iya. Oke. Okay. Kalau ini Soreang. Wah, baru tayang
sengaja nih Soreang. Arden.
Oh, iya.
Oh iya.
Oh iya waktu itu Soreang.
Iya benar.
Oke, okay. Kang Jeff.
Ini
oh dan ini juga ya, teman-teman ya. Seperti biasa. Kang selalu hadir.
Bos ada siapa yang
ini? Iya.
Udah apa lama ya.
Wajah-wajahnya ini tinggal ini nih Devi nih katanya mau testi misteri nih. Iya benar. Oke, kita masuk ke pembahasan malam hari ini ya. Insan Buddha di mana tentang hewan dan makhluk halus nih Kang. Nah, ini Kang mau cerita sesuatu nih.
Oke, nah
yang baru kejadian nih Kang.
Ceritanya begini ya. Jadi begini ceritanya.
Agak deketan sih lah, jauh banget kayak
musuhan nih kita... Nah, ini kan lebih kelihatan ya. Tadi kok yang naruh kursi jauh banget sih siapa ini?
Enggak tadi yang ada yang duduk di sini.
Oh,
pindah jadi pindahin.
Jadi gini, saya punya pengalaman cukup unik dan menarik. Satu minggu yang lalu lah. Jadi saya dikasih hadiah
nih Kang ya.
Hadiah hewan. hewan ular.
Iya.
Warnanya putih.
Oh gitu. Siapa yang ngasihkannya?
Nah ini nih yang ngasih.
Saya yang kasih ya.
Jadi Kang mau ular gak? Oh mau banget. Kesini udah. Wah ularnya putih. Boa piton warna putih. Wah gitu kan rare banget ya. Akhirnya pada saat diambil gak ada apa-apa. Normal gitu.
Normal.
Seperti biasa lah.
Iya ya.
Ular pada umumnya lah gitu.
Ular pada umumnya.
Melata gitu kan. Gak berjalan. Nah akhirnya saya bawa pulang ke rumah. Selama perjalanan pun normal aja, gak ada masalah. Itu jam 1 malam kalau gak salah pulang ke rumah.
Iya.
Terus ularnya, nah memang sampai di rumah itu kok agak, saya pribadi rasanya agak sesuatu yang ngikutin gitu. Pas turun dari mobil.
Oke.
Okay. Jadi ular itu saya bawa ke dalam rumah. Terus ya udahlah taruh gitu aja, habis itu saya bersih-bersih dan istirahat.
Oke. Okay. Nah, ini kita lagi live dulu ya. Di TikTok ada
GBDG
nih, insya muda kalau yang pengen nonton lagi dengerin boleh sambil cek live TikTok kita Ardan Radio BDG. Oke, lanjutkan.
Nah habis itu pagi-paginya setelah sebelum beraktivitas
ya,
anak-anak gitu ya sama istri kompak semalam mimpi.
Oke.
Ke saya bilangnya semalam saya mimpi mimpi didatengin sama nenek-nenek pakai kebayanya warna merah, terus matanya tuh nggak ada, maksudnya di kedua belah matanya tengah itu nggak ada, kalau kita ada tengah ini ya, dia nggak ada, jadi benar-benar rapat dua-duanya. Terus kulitnya itu seperti kalau kita lihat serat kayu, serat kayu pohon pinus, tau ya?
Kayak keriput.
Jadi itu semua ya? Dari badan sampai ke bawah dan warnanya abu-abu, warna kulitnya
pucat abu.
Nah si nenek-nenek ini dia lagi nyapu di dalam rumah, lagi nyapu tapi sambil bongkok gitu dia nyapu. Yang mimpi itu dua anak saya mimpi semua sama istri. Setelah dapat informasi langsung siangnya saya cek, oh ternyata emang bener. Tapi posisinya ada di luar. Di luar dia nempel di salah satu pilar atau tiang besi penyangga. Di situ. Ketika saya tanya dari mana gitu kan, sosok ini bilang saya suka dengan hewan ular. Seperti itu. Jadi seperti mainan dia, seperti apa ya, kalau kita bilang itu kemanapun ular itu ada pasti dia ngikut.
Oh iya.
Tapi
iya.
Si sosok ini nggak akan masuk ke ularnya. Cuma kalau ular itu ada di mana pasti ada sosok itu. Dan hari ini pun kayaknya tadi pas karena saya penasaran, saya baca doa di dalam ruangan, saya panggil ternyata datang. Ternyata bisa datang, hadir. Nah ini kalau manusia umumnya kan kita ada turun gini ya, kalau dia enggak, dia lurus, bahunya lurus semua, tulang aja langsung ke bawah, kotak. Kurus banget. Dan posisinya ya di sekitar kita, arah sebelah kanan saya, dan lagi ketawa menghadap kita. Tertawa menghadap melihat ke arah kita.
Oke. Nah, selama tadi dengerin Jerry Nightmare Side ini, ada yang lihat aneh-aneh juga nggak di sini? Ngerasain juga nggak? Ah, terutama nih yang baru-baru di sini, atau aman-aman aja? Ada ngerasa keanehan?
Ada
apa?
Yang ngerasa ada yang berdiri di situ nggak tadi?
Aman lah, kok ada lahnya sih?
Hah?
Oh, tadi fokusnya gitu ya? Kesini jadi, aja ngeliat ke arah situ ya.
Tadi saya berapa kali fokus ke sana karena ada suara orang yang lagi mandi, kamar mandi ya, kayak
main air
seperti itu. Itu orang, cuman entah kenapa ada yang berdiri pas di tengah-tengah itu. Dia pakai baju, ada jubah emas, saya nggak tahu jubah zaman dulu lah. Saya liatin terus, ini siapa ya, kok aneh gitu bentuknya.
Tadi di dalam kamar mandi. Lihat ya. Hah? Ada yang masuk kan? sekarang masuk. Bukan.
Gak keluar-keluar lagi ya.
Oh.
Lama banget kebeletnya.
Nah, tadi barusan ada yang lewat ya?
Iya tadi soalnya tadi set di dalam kamar mandi itu ada.
Nah, ya tadi saya lihat juga kain kain seperti terbang itu. Kayak benang ya? Oh.
Kayak apa? Oh iya. Tadi ya, situ ya. Tadi sempat barusan barusan gitu ya.
Nah,
ada lagi yang ngerasain sesuatu lagi? Ah, apa nih Sadam?
Nenek.
Oke, tadi pas lagi dengerin cerita kedua itu ngelihat ada nenek-nenek gitu ya, bisa di atas. Oh, iya. Tadi sempat terpanggil dari sebelumnya udah hadir di sini Kang Jaya, karena dari tadi juga saya juga ngerasain ada sosok itu muncul dari pas Kang Jaya awal kita buka pembukaan gitu ya.
Iya.
Wah ini udah feeling-feeling dateng ini mani.
Sini. Tapi di samping ada sosok nenek itu ternyata ada juga yang ngikutin ini sosok karuhun lah istilahnya, karuhun dari salah satu insan muda yang datang di room 159.
Itu yang pakai baju mas-mas itu.
Iya, kayaknya itu. Kayaknya itu.
Iya, iya.
Ini apa namanya? Susah untuk diajak komunikasi karena lebih banyak diam, cuman hawa atau auranya kerasa banget.
Oke,
keras banget ya.
Kembali lagi ke pembahasan yang ini Kang, hewan dan si makhluk halus ini ya.
Iya.
Tadi sempat disinggung tentang babi ngepet nih Kang ya.
Babi ngepet.
Ya kan, ini salah satu apa ya, bentuk pesugihan kah atau apa yang akhirnya dia berubah menjadi babi gitu. Terus lewat, terus uang pada hilang, dan ada satu yang jaga lilin, kalau ada apa-apa lilinnya goyang ditiup. Ya bisa balik lagi sekarang ke rumah. Nah sebenarnya apa sih babi ngepet itu Kang?
Kalau ini nih era-era tahun 90-an ya masih ada nih.
Babi 90-an ngepet. Masih ada. Masih,
karena orang menuntut ilmu itu, ilmu hitam itu benar-benar serius. Sekarang nggak ada lagi dikerjakan, nggak ada lagi aktivitas dia. Jadi babi ngepet itu jelmaan Kang. Jadi proses menyatunya manusia itu dengan siluman.
Siluman,
ya siluman. Oh. Jadi memilih babi ya karena memang sudah dari ilmunya, udah dari ijazahnya seperti itu.
Oh.
Jadi untuk yang lainnya enggak akan bisa ini. Dia cukup melewat di step rumah. Si uang-uang itu tuh akan masuk ke dalam gentong yang harus siapin
di rumahnya
yang,
dia
yang jaga
lilinnya
istilah kata orang dari situ. Dia cuma lewat aja, lewat. Dan babi ngepet pun sama seperti tuyul, dia ada main warna, tidak main angka.
Oh, okay.
Warna merah, warna biru, warna hijau.
Yang diambilnya warna
ya,
merah.
Jadi kalau
hilang 100 ribuan gitu ya.
Iya, maharnya lebih tinggi. Nah, cuma kalau tirakat untuk babi ngepet ini lebih berat dari ketimbang dia melihara tuyul.
Okay. Ya,
karena dia sebagai pelakunya kan.
Dia yang memang ya, dia itu turunkan. Berubah kan. Maksudnya si makhluk itu tuh
jadi badan manusia itu diganti sama badan siluman itu. Seperti halnya kalau di Sumatera itu orang jadi harimau gitu kan. Nah, karena ibu saya sendiri lihat. Jadi ketika durian jatuh, awalnya orang lari. Tiba-tiba jadi menunduk-menunduk jadi harimau. Jadi mereka itu berubah jadi harimau itu untuk mengamankan panen durian itu.
Oke.
Karena saat itu ya, saat itu masa-masa zaman penjajahan dulu, barangnya cukup wah, cukup mewah. Okay. Karena dari durian sambil kopi ditumbuk jadi sesuatu yang berharga.
Bisa
dijual atau segala macam. Jadi rebutan.
Oke, berarti itu ada perjanjian dengan si jin atau siluman ini. Dan memang ketika ada babi ngepet itu memang wujudnya tuh binatang itu ya.
Iya, binatang
itu. Sampai akhirnya kalau ketangkep dia tidak bisa berubah jadi manusia lagi.
Nah, kalau misalnya babi ngepet itu sebenarnya akan sulit ketangkep kecuali sama orang yang memang ngerti untuk menghancurkan ilmu dari babi ngepet itu.
Oke, jadi enggak cuma enggak sekedar
orang ketangkep
dikejar ambil gitu.
Karena dia halus kan.
Oh,
itu halus sebenarnya.
Oh, okay.
Nah, cuman sekarang di era-era sekarang ini sangat jarang, bahkan udah nggak kedengeran lagi yang benar-benar asli babi ngepet itu.
Iya,
udah
nggak ada. Karena suara kebanyakan video-video ketangkep gitu ya.
Iya,
itu emang beneran aja kali ya.
Ini babi hutan yang nyasar ke pemukiman warga cari tuh, makan. Wah, ini babi ngepet.
Iya. Ternyata emang beneran binatang gitu kan yang di situ. Oke, nah ini kita penasaran juga. Suara anak ayam itu biasanya menandakan adanya sosok Kunti atau Nengkun katanya.
Cek.
Gitu ya. Saya pernah soalnya uji nyali di gua Jepang waktu itu. Mungkin ada yang pernah dengar juga ceritanya kan. Gua Jepang itu kan banyak ininya ya. Apa namanya?
Ruang-ruang.
Iya, jalur-jalurnya gitu kayak labirin lah. Ya kan sangat banyak itu. Saya waktu itu pas siaran Nightmare tahun berapa udah lupa. Pas lagi siaran uji nyali setengah 12 malam tuh waktu itu masuk ke gua Jepang itu diam di salah satu sisinya dan itu tanpa penerangan sama sekali saat itu. Tapi saya punya senter cuma nggak dinyalain. Itu bahkan di dalam gua Jepang tuh ngelihat tangan kita gini aja tuh itu nggak kelihatan karena saking gelapnya, buka mata pun gelap aja udah hitam semua.
Darah ini ya?
Iya kan, awalnya tuh udah mulai kerasa tuh ada yang nyakar-nyakar batu tuh kayak kan dia teksturnya gua Jepang tuh batu gitu ya. Ada udah kerasa tuh udah bunyi tuh udah jauh lah. Saya masih pikir positif, ah mungkin tikus lah. Udah ada yang ngegleber apa ya bahasa Indonesia gitu lah.
Apa burung ya?
Iya gitu. Jadi kerasa ada angin. Kayak ada kain dikibas-kibas gitu. Itu lewat tuh beberapa kali karena gelap kan emang enggak terlalu kelihatan dan saya juga enggak pengen ngelihat ke atas gitu. Jadi udah aja diam. Pikirnya positif, ah kelelawar mungkin. Jadi masih terus berpikir positif gitu. Oh, ada ini, oh ini ada ini, ada ini. Sampai akhirnya ada suara anak ayam di dalam gua itu. Nah, kalau itu saya udah enggak bisa berpikir logis gitu. Kayak
anak ayam
enggak gitu, mungkin ada gua. Ayam gitu di dalam gua yang dari tadi tuh enggak ada gitu.
Yeah.
Kan kalau tikus ya mungkin lah ya karena malam, kelelawar mungkin karena malam baru keluar. Kalau anak ayam tuh kayak tidak mungkin sekali kayaknya ada anak ayam yang sebelumnya enggak ada tiba-tiba dan itu bunyinya ada di salah satu lorong gitu dan udah itu memang ternyata saya saat itu lagi bawa senter mau disorot pun males gitu. Ya disorot dang gitu kan pasti dari terang udah langsung kelihatan gitu mau lari takut nyasar gitu kan ya udah saya diam aja tapi itu kerasa sih ada di ujung lorong itu sosoknya memang perempuan. Itu memang dia jadi anak ayam atau itu suaranya kayak anak ayam atau gimana?
Ya, jadi kalau penjelasan secara spiritual sendiri banyak versi orang-orang.
Ya.
Banyak versi. Ada yang si suara anak ayam ini sebenarnya bukan suara anak ayam tapi memang suaranya mau mewujudnya si sosok itu jadi kedengaran seperti itu.
Ya.
Ada juga yang memang sebelum dia nangis atau ketawa bunyinya seperti itu.
Mirip bunyinya mirip seperti suara anak yang padahal bukan.
Ya, ada juga yang bilang proses datangnya si sosok itu kan dia itu kan di satu titik misalnya kan untuk dia hadir atau datangnya itu kan suka nimbul ada suara. Ada itu seperti itu, ada yang bilang seperti itu. Okay. Nah, tapi kalau saya pribadi berdasarkan yang pernah saya alami gitu ya, itu proses di mana sebelum dia masuk ke suara yang berikutnya, misalnya dia mau ketawa nih, dia bisa cek dulu.
Oke. Okay.
Nah, kalau enggak dia ada suara kayak senandung, ada yang dengan suara gitu ya. Dia bernyanyi, tapi kita nggak tahu nyanyi apa
ya.
Nah biasanya ada cek-ceknya dulu.
Atau kadang juga suaranya itu terdengar seperti cicak ya.
Di belakang saya ada sesuatu ini. Di belakang ada sesuatu ini. Nah teman-teman kalau misalnya mau lihat di belakang saya ini ada yang berdiri. Ini hitam besar. Kalau kita bisa bilang itu Gundurwo lah. Gundurwo.
Gede.
Baru-baru datang, kayaknya baru muncul dari tembok sebelah, masih berdiri ke arah situ sekarang dia. Siapa yang mau ngerasain ya?
Ada yang mau coba ngerasain gak? Oke, sini.
Sini, coba. Ini kerasa banget ini ya.
Sini, Kang. Nah, duduk deh, sini, Kang. Namanya siapa, Kang?
Septian.
Septian, oke, okay, Kang Septian.
Kang Septian, ini disuruh menghadap ke arah sini juga nih.
Oke, okay. Kang. Lihat ke belakang, Kang.
Septian.
Oke, okay, coba ya.
Masih
Kang Septian dari
sana sih, ya.
Subang. Iya, nah, dari Subang, asli Subang.
Jadi kalau sosok ini ya, dia lebih ke wujud bisa, tapi ke suara batinnya. Jadi dia ngomong, Tian, dia ngomong dalam hati dia, bahasa dia itu nanti diterjemahin aja.
Dia ngomong.
Cuman
apa?
Tian ini ada yang ngaping juga gitu. Jadi
okay.
Nanti ngomong juga ke yang ngaping, jangan apa ikut kabur
takutnya.
Iya.
Ada yang jagain
main mata, nanti siap. Sebutin aja, maksudnya ucapin aja dia wujudnya seperti apa ya.
Buka mata atau merem, kan?
Merem aja.
Ya, kayak merem aja ya. Nanti akan kita coba untuk kasih energi biar dia bisa interaksi. Kalau misalnya di dalam batin kamu dia ada kerasa dia bertanya sesuatu dan ingin sampaikan, kamu coba ajak untuk diskusi aja secara batin. Nanti mungkin saya foto ada sebuah dialog yang terjadi di sana. Atau kalau dia tidak ingin berkata apa-apa, mungkin ada sebuah wujud yang secara batin itu bisa muncul dan terasa gitu. Nah, itu nanti bisa kita jelaskan saja. Yang maksudnya pengen sekalian juga ucapkan terima kasih buat Insan Body yang udah dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini live di streaming ada radio atau di www.video.com atau di Nice App juga. Dan kita akan lanjut langsung di live TikToknya dan Radio BDG. Dan jadi untuk Isabella terima kasih banyak udah dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini. Di Master dan Kang Jeff pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Kita lanjut di live TikTok dan Radio BDG ya.
Cuma di 105,9 FM Ardan Radio.